Sveiki, su vis pirmoji Vytenio ir Kristoforo tinklalaidė. Tikiuosi, ne pirma ir ne paskutinė, jų turėsim ne vieną. Ir šiandien Vytenis mums yra paruošęs istoriją. Tikrai nežinau apie ką, bet galim pradėti jau, Vytenį.
Žinoma.
Gerai.
Kristi, ką tu manai apie abiejų tautų respubliką?
Abiejų tautų respubliką man primena tą tokią, kiekvienoje mokykloje būdavo labai populiari pana. Vienu metu visi įrodė dėmesį, aišku, vienu metu buvo ir išpampus, neaišku kodėl.
Ja, labai didelė.
Ja, labai didelė, jo. Po to, žinai, pradėjo susitikinėti su rusų, austrų kažkokiu gal, ir galų galia vis tiek baigė gyvenimą emigracijoje į Švediją, tai kažkas tokio. Bent jau pirma mintis man tokia apie.
Ja, tai šiandien labai į temą. Pakalbėsim, kodėl žmonės išpamsta ir tampa dideli. Kalbėsim apie konditerinius gaminius.
Ja. Kaip tik, tai galima sakyti, šventinė tinklalaidė.
Ja. Kalbėsim apie tikrai šventinę patiekalą, ten tokį palikuonę, tai vadinama Romo baba.
Romo baba. Romai Dabrauskai, klausyk įdėmiai.
Ja, apie to mačiutę jis kalba. Tai šiandien paruošiu tokį aristokratišką, gal net truputį karališką pasakojimą, kuriame bus ir truputį pilietinio karą, bičias vardu Stanislovas ir daug saldžių pyragaičių. Nusteikęs?
Važiuojam.
Romo baba šiais laikais Lietuvoje gana sunku rast, pats to įstikinau, bet įprastai Romo baba atrodo lyg toks kūginis keksas, jisai išmirkytas Rome arba apipiltas tokius saldžius sirpų su Romo. Vėlgi alkoholiniu Romo, ne Romo Dambrasko.
Ok.
Konditeriniai saldumynai ir alkoholis, na, visą laiką gerai susiderina, čia kaip vaikystai tie saldainiukai su likerio.
Aš pats dar porą laikau dabar pasąją stalčių, bet man tai... Įdomiausia, kad aš metį vaikystėje tiesiog prakasdavau, išgerdavau ir uždarydavau saldainį atgal, tai...
Nepripildavai ten atgal, ką nors, ne? Kad tėvai nepastebėtų. Na, okei, tai grįžtam prie babų. Jei ieškotum informacijos apie babą internete, greičiausiai sužinotum, kad jie atsirado Paryžiuje 1835 metais. Tai visai tokia nemaža istorija alkoholio ir šito konditerinio gaminio. Ir sutapimas ar ne, greičiausiai kad ne, bet vis tiek 5 metai jinai atsirado po to, kai antroji Prancūzijos revoliucijai buvo nuversti Bourbonų karaliai.
Viskas apie alkoholį. Aurelijau Veryga, kraujuoja tavo ausis, man atrodo.
Ja, visa pasaulio istorija yra kontroliuojama alkobarono.
Ir visa pasaulio istorija kaip vienas nesibaigiančios pagirios.
Prancūzijos virtuvėje Romo baba atsirado ne iš karto, ne per vieną naktį. Jinai evoliucionavo iš tokio pyragaičio, kuris vadinasi baba. Baba yra, egzistuoja ir nepolietiškoje virtuvėje, kurie italai vadina baba, nes italai neadekvatus. Labiausiai neadekvatus todėl, kad pas juos baba būna mirkoma ne tik Rome, bet ir limončela. Yra ir kitokių babos variantų, toje pačioje Prancūzijoje panašiu metu kaip Romo baba atsirado desertas baba savarin, kur baba yra įdaroma vaisių salotų įdaru ir apipilama abrikosų džemo.
Aš čia iš karto petruksiu. Vaisių salotos, nu, jeigu tai yra vaisi, tai nėra salotos. Salotos turi būti iš daržovių. Man vaisių salotos iš karto primena kokį 7-6 gimtadienį, kur vienam puodė ten tie persikai konservuoti, vynogės. Ir vynogės dar tais laikais būdo su kauliukais, tai bet kur atveju valgai ir spjaudi to pačiu arba ryjai. Ne.
Ne?
Ne, ne mano.
Tai ten vaisių salotas su jogurtu neina.
Neina.
O jeigu aš tau pasakyčiau, kad vaisių salotas, bet su likeriu.
Nu, gerai.
Jau į tą pusę,
ne? Čia jau į tą pusę.
Okay, nes šiuo atveju būtent taip ir buvo. Baba savarin yra įdaromas vaisių salotam, kurios pilamos likeriu. O to likerio autorius ir yra savarinas, tai vienas garsiausių to savo meto gastronomų. Jis iš esmės išrado tokį labai rimtą literatūrą žanrą kaip gastronominis esė. Dėl to dabar mes turim užkalnį.
Nelabai matau už kaim ir dėkotų.
Iš tikrųjų, savarinas, jie matyt garsiausią frazę, jis yra pasakęs, pasakyk, ką valgai, pasakysiu, kas esi.
Taip. Tai čia pagal šitą, tai aš kadangi esu visokių ten su produktų kepenėlių, širdelių, skrandukų mėgėjas, tai aš žmogus šiukšlių dėžė taip išėjau. Tai...
Jo, tokių mėsos su produktų rinkinys.
Atmata gal.
Šunis tave mėgsta.
Taip, teisingai.
Okay, tai Babas Prancūzijai išplito iš Lotaringijos, jinai dabar yra šiaurės rytų Prancūzijos regionas. Jisai ribojasi su Belgija, Vokietija ir Liuksemburgu. Per šitą regioną, kaip panašiai kaip ir per Lietuvą, praėjo abu pasauliniai karai, o dar prieš tai ir Prancūzijos Prūsijos karas. Ir kaip visada, kaip ir kokią nors teritoriją keliavę kariuomenės, jose maišosi kultūros, kulinarinės tradicijos ir panašiai kaip Lietuvoje čeburėkai išplito su okupacija.
Aš jau žiūrėjau, dabar Talibanas vaikšto tose amerikiečių bazėse, čipsus ragauja pirmą kartą gyvenime.
Gerai, grįžtam vėl prie babų. Babas atsirado ne per karą, o per vieną tokį labai aukštą statusą imigrantą, kuris panašiai kaip tie imigrantai Kėdainiuose, kur atvežė škotišką hagį. Čia kaip mes kalbėjom, kad Kėdainiuose gyveno škotai keli šimtus metų ir valgė hagį, tą kimštą skrandį.
Kimštą skrandį. Aš iš vis nesuprantu, kodėl reikia tos... aš sakiau, kad mėgstu tos subproduktus valgyti, bet žarnos, rimtai, skrandis, čia savęs negerbimas. Nežinau. Įmi storia žarną ir kemšiem buliom.
Nežinau, aš kaip
vėdaro... Net žmogus atmata to nemėgsta.
Aš kaip vėdaro mėgėjas pasiginčičiau, bet čia kaip su vaisių salotams. O žiūrėk, jeigu žarna vaisių salotams sakimš, tai čia būtų kaip tau, čia... kaip kriptonitas visiškas, ar ne?
Nežinau, čia blogiau negu Dambrauską pabučiuos.
Kai jau prakalbam apie imigrantus, tai nusikelsim dar 100 metų atgal nuo Romo Babos debiuto, tai 18 amžiaus pradžią. Ir, kaip sakiau, Lotaringija ribuojasi tenai su Vokietija, tuo metu Prūsijos karalystė. Tai nusikeliam į kitą Prūsijos karalystės pasienį, ten, kur Starka gamino tokia valstybė vadinama abiejų tautų respublika. Kaip žinia, jei ketvirtas kelinukas buvo labai nekoks, teko žaisti prieš 3 komandas vienu metu, o per 11 metrų baudinių seriją neištraukė ir iš NBA grįžęs Sabonis.
Nei Sabonis, nei Kostiuška niekas negelbėjo.
Ne, čia jau...
Nei Lewandowskis dabar tampantis geriausių pasaulio futbolininkų.
Ok, čia mūsų sporto podcastas dabar, persijungiam į sportą. Žodžiu, Romo Babos istorija yra tiesiogiai susijusi su Lietuvoje mažai kam žinomų dalykų kaip abiejų tautų respublikos istorija, o konkrečiau 18 amžiaus pradžioje vykusiamis kovomis ir karais dėl respublikos sosto. Atsukam 100 metų nuo Romo Babos pasirodymą ir pasižiūrim, kaip jinai evoliucionavo į Romo Babą. Bavo, kurios pavadinimo italai nesugeba normaliai ištarti iki šių laikų, yra kilusi iš mūsų kraštuose kepto stačiatikiško velykinio pirago arba duonos. Lietuviai ją iki šiol vadina velykų bobo, baba arba babka. Ji mūsų kraštus atėjo iš Bizantijos per rytų ortodoksų bažnyčią. Gali būt, kad jinai evoliucionavo iš šventinės senovės graikų duonos, bet kadangi mano šaltiniai nieko nemini nei apie Romą, nei apie likerį, net apie limončelą neužsimena, tai... Kalbėsim, apsiribosim Prancūziją ir abiejų tautų respubliką ir nekreipsim dėmesį į ankstesnę duonos istoriją. Ir šiaip, kaip pagalvojai, tai duona, kaip per mišes duoda, tai irgi su alkoholiu.
Tavarsime, senesniais laikais gyvenčiau mėliau tik todėl, nes per šitas visas religinės apigas būdavo galima gert. Tai daug ką pasako apie žmogų.
Iš kitos pusės, kaip pagalvojai, ten ateini dabar į bažnyčią, duoda tau tą sudžiūvusią plotkelį, tai gerai, kad bent duoda kažko užsigert.
Jo, nes prie gomurio limpa.
Na tai va, tai kaip ir plotkelės, kai kunigas mirka, taip pirmas užuomenas apie babkas Lotaringiją ir Prancūzijai yra susijusios su mirkimo alkoholija, bet ne Rome. Yra kelios versijos, nuo ko prasidėjo alkoholizuotos babos, bet viena yra aišku. Tai jas alkoholija pradėjo mirkyti, viename Lotaringijos dvare ir pristatysiu abi legendos versijos, tai pirma versija pasakoja, kad dvaro ponas grįžo iš kelionės su perdžiuvusia baba. Dvaro asmeninis pono konditeris sugalvoja atmirkyti tą pyragėlį tokia mišinį. Malagos vynė su šafranu, džiovintais vaisiais, razinomis ir konditeriniam kreme.
Tai viskas gerai išskyrus razinus. Aš razinų panaudojimą matau tik vieną. Kokiem nors karoliams arba rožančiams daryti. Aš cancel razinos iš gastronomijos pasaulio. Maldauju, negalima.
Jo, mes čia kalbam apie atmirkytus dalykus, ant tos džiavintos vynogės, nelabai, ne. Bet, nu, žinai, galiausiai per 100 metų net prancūzai susiprato, kad jas reikia pamirkyti Romę, tai kaip ir laiminga pabaiga gavosi tenais. Tai gerai, antra legendos versija yra tokia, kad ponas pats sugalvoja pamirkyti babą, bet jau nebe tam mirkinu mišinukė, bet likeryje. Kas tas ponas toks buvo, tai buvo nekas kitas kaip Lotaringijos kunigaikštis, Šventosios Romos imperijos grafas ir Prancūzijos karalienės Liudviko 15 žmonos tėvas. Šiaip jo, turbūt ryškiausias pėdsakas istorijoje yra du laikotarpiai abiejų tautų respublikos sostė. Jis kalbu apie Stanislavą Leščinskį, dar žinoma Stanislavo pirmojo vardu, kuris per truputį daugiau nei 30 metų du kartus spėjo pabūti ATR karalium. Ir, nu, iš viso karalim buvo tokiu respektabiliu, taip 7 metų ir kelių mėnesių laikotarpį.
CV įspūdingas.
Neblogas, neblogas. Ypač ten, žinai, dar spėjo ir babą pamirkyti alkoholį. Realiai jis pirmąją kadenciją soste buvo 5 metai, po to 20 metų, kaip sakant, nesoste, pasitrainėjo po Europą, pamirkė piragėlius alkoholyje ir tada trumpam dar porai metų grįžo į sostą. Stanislavas arba Staskio, kaip aš jį vadinu, buvo pačiam įvykiu su kurio tais metais. Kaip pirmą kartą tapo karalium, tai įvyko pilietinis karas Lenkijoje. Tas karas buvo tokio viso regioninio šiaurės karo dalim. Tiem, kas neprisimena, tai tuo metu švedai buvo Baltijos regiono supergale ir 709 metais pasimovė ant to pačią greblę, ant kurio po 100 metų užlipo Napoleonas, dar vėliau ir Hitleris.
Čia sušalo, ta prasme, kaip...
Nu čia...
Ar keliuose užstrigo...
Per giliai įsiskverbė, sakykime.
Ai, per...
Nu, 709 metais švedai su sąjungininkais pakrovė Rusiją ant pasienio, žinai. Mm-hmm. Įsiskverbė į Rusijos imperijos vidų. Nu ir tada galiausiai patys Galo. Pasikrovė Poltavos mūšį. Distaskė buvo taip sporto terminais, va grįžtant, kadangi čia sporto podcastas, taip. Nusprendėm. Jisai buvo kaip tas žaidėjas komandai, karalius, tai gal treneris net, kuris šiaip pardavė mačą švedamą.
Okay.
Jo, tai švedai jį rėmė, nu, kadangi švedai pralaimėjo karą, tai Staska neįsilaikė sostę. Tai aš asmeniškai įtariu, kad jis jau tada galimai pradėjo tą duoną mirkyti šnapsę. Stanislava Leščinskį sostę pakeitė pilietinio karo metu nuverstas karalius Augustas II. Jis dar vadinamas stipriuoju, nes sakoma, kad galėjo sulaužyti arklio pasagą pilikom rankom.
Kaip tokiais laikais kyla šitokie gandai? Na, ta prasme, atsibunda visi po tos rūmuose, žiūri prie perlaužtą pasagą ir, tipo, kas pirmas prisipažįsta, tą sulaužėt, nu, ar kodėl?
Augustas sėdė, žinai, ir šypsosi pasagą.
Perkandau.
Aš tai šiaip galvoju, jisai gal netiek stiprusis, kiek, žinai, kur būna žmonės, kur viską sugeba sulaužyti. Atrodo, nesulaužomas dalykas, Augustas sulaužysi. Šiaip yra dar geresnis mitas apie jį, tai yra sakančių, kad jis turėjo 365 vaikus.
Nu, čia irgi, tai čia jau tikrai stipru.
Čia kaip kalbėjom apie tos karalius įvekus, tai neblogai, ta prasme, visi turi CV įrašų gana įdomių šiais laikais.
Tai turbūt dabar, jeigu tai yra tiesa, tai Lenkijoje labai daug turėtų būti kilmingų žmonių, o pažiūrėkim, ką jie daro.
Grįžtam prie konditerijos. Jeigu paaiškinti visus tos karalių santykius, tai paprastai žmonių santykiais, tai, nu, abiejų tautų respublika, tai kaip ir sakė, nu, jeigu merga būtų, tai realiai du bičiai susimušė, pradėjo draugauti su Staska, visą laiką kartojo Staskai, kad augas, tai nieko, čia tik draugai. Kai tik Staskai padangą nuleido, iš karto pas Augustą.
Bet jau pati vaikšto iš pampus naugų, nes tai 105.
Tai kaip ir sakėjau, žinai, pusę Lenkijos ir Lietuvos. Tai kaip pasitraukė iš sostos, Staska per dešimtmetį atsirado Alzase. 1725 metais jis išleido savo dukterį Mariją už Prancūzijos karaliaus Liudviko 15. Tai šiaip čia geras pasirodymas, tave nuverčia nuo karaliaus sosto, tu išvarai emigraciją. Gyveni Prancūzijoje ir, taip sakai, seniai, imk dukrą į karalienės.
To ką daryt? Ta prasme, čia gerai sužaista. Prastami dukrą, nežinau, gaudavo vis tiek kažkokių žemių.
Kartu su ta dukra į Paryžių išsikėlė ir Taskos dvaro konditeris. Tai aš galvoju, kad, žinai, Liudvikas užsuko į svečius, paragavo babkas užpiltas tenai su tais šafranais ir razinom ir sako, noriu.
Kas tas šefas Luka de Marko?
Išsikėlė konditeris į Paryžių ir to konditerio palikuonis vėliau Paryžiuje atidarė kepyklą. Nu, nes įsivaizduoji, koks brandas, kai tu sakai, nu, aš čia karaliui kepėjau, vat, sūnus turi kepiklėlę, galit pavalgyti kaip karaliai. Žodžiu, toje pačioje kepiklėlėje, vat, praeina tas 100 metų, ten ir pasirodo Romo babkos. Tai jos pasiekė, vat, tą tobulą formą, vat, 100 metų Prancūzijoje ir jos evoliucionuoja, kaip selas per drakonų kovas, žinai, pasiekė tą galutinę formą. Taip trumpai, Augustas antrasis dar mirė 734 metais, Staskė pajautė, kad gali dar kartą pabandyti susimest su buvusia. Nu, bet kaip su juo visat būna, tai vėl kilo karas dėl Respublikos sosto paveldėjimo. Staskė trumpam tapo karalium, tada gavo valint atgal į Prancūziją, tada jau oficialiai tapo to Lotaringijos kunigaikščiu, nes, nu, žinai, kai esi uošvis karaliaus, tai jau ir gauni tų žemę. Pardavė visas žemės abiejų tautų Respublikai, įkūrė biblioteką ir parašė vieną svarbiausių lenkiškosios apšvietos epochos veikalų. Ir nežinau, kiek prie to prisidėjo tai, kad jis valgė babkas su likeriu arba vyno apipiltas.
Bet lenkam tiko, tai...
Aš spėčiau, kad jeigu lenkai iš tikrųjų vertina abiejų tautų Respublikos istoriją labiau negu lietuviai, tai ten turėtų būti babkų su starka apipiltų. Nes, nu,
taip.
Žinai, iš žemės statinė iškasta 20 metų brandinta žalinė ir ant tokio 20 metų džiovinta pyragėlė išpilta. Grįžtam dabar iš šių dienų pasaulį ir, žinai, gali pasižiūrėti kažkokioje kepykloje gulinti pyragėlį ir greičiausiai net nepagalvotum, kad jis yra būtent toks, koks yra, nes dėl švedų abiejų tautų respublikoje kažkada kyla pilietinis karas. Buvęs šalies karalius tarp dviejų trumpų valdymų spėjo tapti Prancūzijos karaliaus uošviu, padėjo pamatus naujam Lotaringijos regiono desertui ir viskas kilo iš mūsų regione kepamo velykinio pyrago. Aš kai rašiau šitą podcastą, galvojau, kad na, dabar vat paimtume ir suvalgytume po Romo bobą, bet vieninteliai konditerijai, kur dar žinojau, kad jas iš viso kepa, šiandien jų neturėjo. Tai vat mano viena viltis yra su šita tinklalaidė ir visu šito podcastu, kad...
Pradėkit kept bobas. Kas,
nu, kas yra? Kas yra?
Ne, jeigu norit paremti mūsų tinklalaidę Romo babą, tai mes lauksim jūsų. Ir kadangi tai yra mūsų pirma pilotinė laida, bus nusiskundimų dėl garso ir girdėsit iš toli tokius... Ten yra Vytenio jūrų kiaulytės, tai neišsigaskit. Tai lauksim jūsų komentarų, pastebėjimų, gal net pasiūlymų, ar net babų receptų, kad išsikept namuose.
Taip, tai dėkui jums, kad klausėt ir iki kitų susitikimų.
Iki.